Hristos s-a născut. Hristos a înviat. Cum să ții în echilibru cele două? Domnul să fie slăvit că avem un Hristos care s-a întrupat pentru noi, a murit și apoi a înviat pentru noi. Vă salutăm și noi în numele Domnului, din partea familiei, primit și salutări din partea fraților și surorilor de credință din multe biserici pe care le-am vizitat în această perioadă a anului. Avem nevoie de acest adevăr al unui Hristos viu în noi. Este un duh de apăsare în toată țara, mai ales în biserici. Poate pentru că nu e ceea ce ne-am fi așteptat după libertatea sociopolitică pe care o avem. E nevoie însă de un duh nou, de o motivație nouă, de încurajare. Rugați-vă pentru frații și surorile voastre de credință. Astăzi cuvântul Domnului va fi din Evrei, capitolul 2. Vom citi două versete, versetul 14 și versetul 15. Dacă avem și pe monitor, aș vrea să recităm împreună. Cei care aveți Bibliile, vă rog să le deschideți la Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 14 și versetul 15. Da. Se găsește și pe monitor? Sau? E Noul Testament. E gluma mea favorită cu colegii de la tehnică. Da? Dacă nu, încercăm cu toată biserica să recităm cele două versete. Cei care aveți smartphone-uri, vă rog să le deschideți. Da? Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15, începem. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt, binecuvintează inima noastră cu un duh proaspăt, să ne întărești credința în această dimineață, credința într-un Hristos care a biruit moartea, și să stârnești credința în cei care nu o au. Și mă rog, mai ales în această dimineață, pentru cei care sunt robiți de frica de moarte. Nu au pace, sunt mereu tulburați, nu se pot bucura de ziua de astăzi. Te rog pentru aceștia, Doamne, să ai milă de ei. Amin. Și să le aduci pacea Ta, pacea care întrece orice pricepere. Siguranța că există cineva care a învins moartea. Îți mulțumim că ne vei vorbi tuturor. În numele Lui Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Aș dori să vorbesc despre eliberarea de frica morții. Și textul este din Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. Ți-e frică de moarte? Cui nu este frică de moarte? Te-ai întâlnit vreodată cu moartea? Anul trecut, sau acum 2 ani, am avut o problemă aici, pe piele, la gât. M-am dus la medic. Cancer de piele. Formă incipientă, s-a rezolvat. Dar prima dată am fost confruntat cu această realitate a unei boli care te poate termina. Am fost în fața morții în sensul metaforic, sigur, de mai multe ori. Îmi amintesc că eram așa copil ca și el. Nu știu dacă mergeam la școală, dar în fața mea a murit un vecin. Era în vârstă, a căzut și a murit. Nu-mi pot scoate din minte această imagine. Prima dată am fost confruntat cu moartea. Și părinții m-au dus și la priveghi. Și am văzut mai multe acolo. De aceea, mulți ani, până am fost mare, n-am dorit să particip la nicio mormântare. Mergeam, dar nu stăteam până la capăt, evitam ceremonia de la groapă. Când am ajuns păstor însă, lucrurile s-au schimbat. Trebuia să-mi fac slujba și să mormântez oameni. Îmi amintesc că eram după ordinarea ca păstor în 1987, da, am fost ales păstor. Călătoream cu un păstor mai în vârstă într-o dacie 1310 verde închis. Și acum mi-amintesc. Greu, fratele conducea așa foarte prudent și eu îi povesteam lui frate Aurel, chiar frate Aurel Tank. Toate le pot face ca păstor, predic, evangelizări, nunți, binecuvântări, botez, dar în mormântarea, frate, îmi va fi foarte greu. Și povestesc ce am pățit. El, impasibil, așa, tot conducea fix, numai mă bate așa pe umăr și îmi zice, las că o să-ți plac. Am considerat că e o anecdotă, dar a avut dreptate. Nu pentru că îmi place moartea, și pentru că am observat foarte repede că la înmormântări oamenii sunt mai atenți la lucrurile duhovnicești. Sunt mai sensibili la cele spirituale. Nu spun că abia așteptam să moară cineva ca să am un cuvânt evanghelistic, dar nici departe n-am fost. S-au schimbat vremurile. Am fost scutit câțiva ani de drame în viața mea, dar apoi au început morți, pierderi, grele, foarte grele, una după alta. Când te confrunți cu moartea, ești neputincios. M-am întrebat chiar noi, creștinii, ce perspectivă avem asupra acestei realități? Ce avem de spus celor care sunt cuprinși de frica de moarte? Cuvântul de astăzi ne spune că Domnul nostru Iisus Hristos a făcut partaș sângelui și cărnii, adică și-a asumat Dumnezeu însuși, s-a întrupat, asumându-și natura noastră firavă, sânge și carne, s-a făcut părtaș la ele și a acceptat moartea, deși putea să nu moară, dar a acceptat moartea, pentru că avea în vedere altceva, să nimicească puterea morții. Să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, anume pe diavol, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții sunt supuși robiei toată viața lor. Pentru că există oameni care sunt robiți de frica de moarte, nu se pot bucura de ziua de astăzi, de cel de lângă el, din pricina fricii de moarte. Moartea este o realitate, dar Biblia leagă moartea nu atât de încetarea funcțiilor vitale, moartea fizică, ci leagă moartea de păcat. Păcatul ca separare de Creator. Moartea spirituală înseamnă să nu ai legătură cu Creatorul tău. Pavel scrie despre aceasta în Roman 5, când spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și se referă la Adam. Vedeți că n-am spus Eva. Pentru că Adam a purtat responsabilitatea. Ca și azi. Tu, ca și cap de familie, porți responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în casa ta. Deci, după cum printr-un singur om a intrat păcat în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Luther, reformatorul, când prezenta această realitate, vorbea despre faptul că Iisus Hristos, pe cruce, când a murit, de bună voie, a înfruntat trei mari tirani. Păcatul, legea și moartea. Pe toți i-a înfrânt. Deci, ce este moartea? Nu vă speriați, am să vorbesc despre înviere. Dar întâi, ca să înțelegi învierea, trebuie să înțelegi și ce este moartea. Moartea înseamnă încetarea vieții, decesul, sfârșitul. Astăzi auzi vorbindu-se foarte rar despre moarte, chiar de la învoane. Medicii încearcă să o amâne, spitalele o ascund de ochii noștri, casele funerare o maschează cât pot. Statisticile vor să ne încurajeze pentru că, se spune, trăim vremuri mult mai optimiste. Suntem cumva obsedați de cosmetizarea realității morții. Cu toate acestea, să nu uităm că moartea vine la fiecare, că este o certitudine. Și acum, când eu vorbesc, practic murim. Nu ne adăugăm secunde, ani la viață, ci murim. Viața e foarte scurtă, nu-i așa? Și de aceea încercăm să alungăm gândul morții, că e prea morbid, prea nesănătos. Vrem, de asemenea, să arătăm, foarte interesant, mai ales în limbaj, că noi controlăm cumva moartea, adică, deși ne sperie, vrem să arătăm că totuși suntem mai tari decât ea. Să vă dau niște expresii pe care le-am cules, care trădează faptul că foarte des ne raportăm la moarte, deși nu vrem să recunoaștem. De exemplu, când vrem să spunem că ceva e nemuritor, spunem că e fără moarte. Când cineva e mâhnit, spunem că trăiește cu moartea în suflet. Când trecem printr-o încercare, spunem că am văzut moartea cu ochii. Când suntem în agonie, spunem că ne aflăm pe patul morții. Când ne agităm pentru ceva, spunem că ne dăm de ceasul morții. Când e înghesuială, spunem că e moarte de om. Când vrem să nu știe celălalt ceva despre mine, spunem că facem pe mortul. Când nu avem activitate, spune că avem timp morți. Când nu mai vrem să băgăm pe cineva în seamă, spunem că îl tragem pe linie moartă. La pensionar se referă. Când mergem mai încet, spunem că mergem ca după mort. Iar când ne adunăm mulți la un loc, spunem că ne strângem ca la mort. Vedeți, vrem cumva să o machiem, moartea, să arate ceva mai bine decât este. Și m-am gândit că trebuie creștinii să se gândească la moarte? Cred că da. Biblia ne încurajează să ne gândim la moarte. Vedeți, peste tot se vorbește despre moarte. Nu se vorbește doar optimist, așa, un fel de evanghelia optimismului. vai, numai bine va fi. Nu, nu, nu. Am două motive pentru care cred că trebuie să ne gândim mai des la moarte, dar ca și creștini. În primul rând, cred că îți va da o perspectivă realistă asupra existenței tale. Deci nu avem nevoie doar de o filozofie despre viață, ci avem nevoie și de o filozofie despre moarte. Uite, astăzi dacă te-ar întreba cineva ce crezi tu despre moarte, ce îi spune? Ai include ce? Pentru că nu vei ști cum să trăiești dacă nu accepți faptul că vei muri. Unii trăiesc ca și cum n-ar muri. După basme, tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte. Nu există așa ceva. Și Solomon, când medita asupra acestor lucruri, el spune că există câteva avantaje la o înmormântare. Deși nu ne place. Un avantaj este, adică să te duci la o casă de jale, spune el frumos metaforic. Un avantaj este că ți-aduci aminte de sfârșitul tău, când vezi pe celălalt că a murit. Un alt avantaj este că inima ți se face mai sensibilă, mai bună. Ar trebui. Și apoi te faci mai înțelept, pentru că vei include în filozofia ta de viață și realitatea morții. Dar mai e un motiv pentru care noi creștinii cred că trebuie să vorbim despre moarte. Moartea a fost integrată în planul lui Dumnezeu. Moartea nu este ceva de care și Dumnezeu fuge. Dumnezeu a integrat răul oricum în planul său, incluzând moartea. De aceea Biblia vorbește pe față despre moarte, vorbește despre o moarte fizică, da? Dar și despre o moarte spirituală. Această moarte, prima moarte, nu are nevoie de multe explicații, o știți, da? Dar a doua moarte, care e vorba, desigur, de moartea spirituală, pentru că are semnificație spirituală, este prezentată în Biblie nu ca o anihilare, ca o dispariție. Adică atunci când vorbești de moarte, vorbești despre ceva ce nu mai există. Interesant că a doua moarte nu este sfârșitul vieții, ci opusul vieții. E un fel de pervertire a vieții autentice. Datorită păcatului, moartea a doua înseamnă să fii separat de sursa vieții autentice, care este Dumnezeu, creatorul tău. În această stare nu poți să spui că ai murit cu adevărat sau trăiești cu adevărat. Limbajul biblic uneori e foarte dur, radical, când se referă la această moarte spirituală și alocă mai mult timp acestea decât primea. De exemplu, în Apocalipsa se vorbește despre iazul cu foc. Focul care nu se stinge. Viermele, în cuvintele Domnului din Marcu 9, viermele lor, celor care sunt păcătoși și pe judecație Dumnezeu, viermele lor nu moare, focul nu se stinge, sufletul care păcătuiește, acela va muri, spune Ezechiel. Pentru unii această moarte este chiar acum. Deci nu vorbim despre ea ca ceva legat strict de viitor. Nu. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi ne-am născut deja, adică morți spiritual, pentru că nu reacționăm la viața spirituală. Și când vorbești despre perpetuarea vieții, corect, noi primim viață de la Dumnezeu prin intermediul părinților noștri. Ei ne dau viața fizică, dar ei nu ne pot da viața spirituală. De aceea unii oameni, deși trăiesc în trup, sunt morți în duhul lor. aparențele pot înșela, să știți. Noi mergem la școală, mâncăm, facem planuri, dăm impresia că suntem vii, dar din punct de vedere spiritual putem fi morți, niște, adică ne sunem niște oameni care umblă ca vii, dar de fapt spiritual sunt morți. E ca și cum, știți, moartea, adică nu înseamnă să încetezi să existi, cum spuneam. Nu, noi nu suntem anihilaționiști. Adică, de exemplu, dacă moare trupul, sufletul se anihilează, dispare. Noi nu credem aceasta. Noi credem că sufletul care este dat de Dumnezeu, investiția lui Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Este aportul lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu. Sufletul nostru va continua să existe. De aceea, mai mult, mai degrabă, când vorbim despre moarte, nu vorbim în termenii anihilării sau dispariției, ci în termenii întreruperii. E ca și cum sting lumina, da? De la întrerupător. De-aia îi spune întrerupător. Întrerupem curentul care ne oferă lumina. Asta nu înseamnă că a încetat să existe curentul. Doar s-a întrerupt. Când vorbim despre moarte, nu spunem că încetăm să mai existăm. Să luăm cazul morții spirituale. Când poți să spui despre cineva că e mort spiritual? Moartea fizică are niște semne clare, trupul nu mai respiră, e nemișcare, degradare, miros. Într-un anume sens, semnele morții spirituale ne dau semne similare. Cum reacționăm când găsim rămășițele unui animal mort, să zicem? Ne îngrozim, punem mâna la gură, levităm. Nu ne place starea aceea. Vedeți, când vorbim despre moarte spirituală, unii au cam aceleași semne. E greu să stai în prezența lor, pentru că miros a moarte spirituală. De ce? Când încetezi să mai ai sursă de viață în tine, viață spirituală, adică când încetezi să mai ai relații cu Dumnezeul tău, miroși a mort spiritual. Când nu te mai rogi, când nu mai citești cuvântul, când eviți părtășia credincioșilor, e ca și cum ai apăsat pe întrerupător. Tu nu mai ai sursă, putere de viață spirituală. Când te raportezi la semeni, ești mort, îi urăști pe unii, îi rănești pe alții, te folosești de ei. Și aceștia miros. E foarte greu să stai în preajma lor. Sunt astfel de morți spiritual printre noi. Și uite, când te raportezi la tine, poți să-ți dai seama dacă ești mort spiritual. Nu doar când te raportezi la Dumnezeu, că nu mai ai relație, când te raportezi la semeni, că te folosești de ei, știu, îi rănești ușor, ci când te raportezi la tine, ești mort spiritual dacă te iubești prea mult, dacă invidiezi pe alții, dacă te lăcomești, dacă poftești fără limită, calci peste orice pentru tine. Ești ca și un gârbov spiritual. Acum, dacă noi fugim de moarte, de morți, cum credeți că reacționează Dumnezeu la moartea spirituală? Așa ca noi. Se depărtează de cei morți spiritual. Biblia e iarăși tranșantă aici. Este tragic lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că un corp mort nu se poate aduce singur la viață. Tot așa un om fără viață spirituală în el nu se poate mântui. Adică poți să-ți dai seama, poți să conștientizezi că ceva nu-i în regulă cu tine. Tot mai rău mergi. Tot mai rob ești, pătimaș. Dar în același timp înțelegi, îți dai seama că nu te poți elibera, trebuie să fii ajutat din afară. Și aici vine, aici se schimbă totul. Aici vine Evanghelia, aici începe povestea învierii noastre de astăzi. Dacă ai priceput realitatea aceasta a morții pe cele două planuri, fizic și metafizic, aici vine Evanghelia cu adevărul ei transformator. Ce citesc este incredibil. Acum, știu că ați trecut voi, ca cei care citiți Biblia mai des, prin textele acestea. Eu am stăruit mai mult asupra lor pentru mine, să înțeleg ce vrea să-mi spună cuvântul, de exemplu, că vorbeam de Apocalipsa, capitolul 2, la una din biserici, Domnul îi spune, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Wow. Sau, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit harul acesta, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Ce e aia? Nimicirea morții? Sau mai frumos ce spune Domnul Hristos când se duce să-l învie din morți pe Lazar. Îi spune surorii lui Lazar. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă ar fi murit? Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Era întrebarea lui Iisus pentru Marta. E foarte bună pentru noi azi. Chiar crezi asta? Ce înțeleg de aici este că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a trăit printre noi ca Iisus din Nazaret, a trăit viața noastră din nou, a recapitulat viața pe care trebuia să o trăiască altfel Adam. De aceea Pavel îi spune al doilea Adam, Iisus Hristos. A recapitulat viața noastră, dar fără păcat. Apoi el a acceptat să moară moartea noastră. A murit moartea noastră. Când Hristos a murit pe cruce, el a experimentat și primul tip de moarte de care vorbeam, pentru că a fost răstignit efectiv în trup și a murit, dar a murit și a doua moarte, care înseamnă condamnarea noastră. Într-un anume sens, doar Iisus a murit cu adevărat. El nu a continuat să moară, ci a murit, spune în Evrei, odată pentru totdeauna. Adică a fost un tip de moarte nimicitoare, așa citim. El a nimicit. Despre moartea lui Hristos se poate vorbi ca distrugătoare. Dar, atenție, Iisus a nimicit moartea noastră, nu prin a o anula, ci prin a o experimenta. El s-a dat de bună voie morții. A învins moartea prin moarte. Păi nu așa cântăm? Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Ce înseamnă asta? Ați cântat ce nu prea știți să explicați. E o taină, exprimă foarte bine. Nu știu cine a ales aceste cuvinte, dar sunt foarte potrivite. Acoperă câteva texte biblice greu de acceptat sau de înțeles. Pentru că ce spune și cântarea Deci cântările noastre nu sunt reperul teologiei noastre, dar ce spune textul biblic este că pe cruce Hristos a hotărât să intre în domeniul morții. Acolo El a fost uitat de Dumnezeu, spune Pavel în Corinteni. Acolo El a fost făcut păcat pentru noi. Acolo El și-a asumat moartea noastră. Acolo a luat blestemul asupra Lui. De aceea moartea Lui se numește moarte ispășitoare, înlocuitoare, răscumpărătoare. Numai după aceea a venit învierea. Deci nu poți înțelege învierea fără să înțelegi ce s-a întâmplat la cruce. Și de aceea apostolii clarifică, Evrei 2:14, am citit, că Domnul nostru prin moarte a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Întâi de toate l-a nimicit pe diavol, autoritatea lui, puterea lui. Deci oricând poate să o facă, cu alte cuvinte. Dar asta nu înseamnă că moartea a dispărut complet. Moartea este încă prezentă, lucrează și cel rău este prezent și lucrează. Dar pentru prima oară în istorie, cineva l-a învins, crezând că îl omoară, de fapt, a pierdut bătălia. Și apoi spune Pavel în Corinteni 15, 1 Corinteni 15, că moartea a fost înghițită de viață. E foarte puternică expresia. Adică moartea a fost singurul antidot, moartea lui Hristos a fost singurul antidot împotriva morții noastre spirituale. Deci Iisus nu doar a murit moartea noastră, ci și a nimicit moartea noastră, condamnarea noastră. Și totul, vedeți, se desfășoară în acest plan spiritual, metafizic. Și abia acum putem vorbi despre înviere, pentru că odată ce diavolul a fost învins, odată ce moartea a fost înghițită de viață și Hristos a nimicit puterea morții, a venit învierea, care a adus viață în locul morții. De aceea, cine crede în El nu va muri niciodată, pentru că El deține secretul învingerii morții. Dar există o singură condiție, spune Domnul nostru, spun apostolii, să crezi. Să crezi. Crezi tu lucrul acesta? Uite, chiar acum, când auzi aceste cuvinte pe care eu le-am adunat din Biblie, crezi tu aceste cuvinte? Poți să le crezi? Asta înseamnă că se naște un fel de nouă, tip nou de viață care îți resetează viața, îți redirecționează viața. De aceea Iacob scrie că El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. E ca și cum ai reseta, restarta hard disk-ul la un computer. Da? Asta se numește naștere din nou, o resetare a inimii. Cine crede în Hristos este o făptură nouă, o creație nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile se fac în noi. Asta înseamnă naștere de sus, când Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos viu, intră în viața ta prin lucrarea cuvântului. Niciodată să nu despărțiți înțelegerea aceasta. Tandemul sfânt. Cuvântul vorbește urechilor tale, minții tale, inimii tale. Dar Duhul Sfânt este Cel care împuternicește acest cuvânt și îl face mântuitor, eliberator. Tandemul sfânt este cuvântul și Duhul, cuvântul și Duhul. De aceea noi predicăm astăzi, de aceea și cuvintele cântărilor noastre, rugăciunilor noastre, vedeți, combină aceasta, face loc Duhului care să lucreze. În final, Duhul lui Dumnezeu este Cel care îți aduce viață, pentru că El este sursa vieții. Nu este Duhul lui Dumnezeu, Spiritul din care ne tragem toți spiritele. Și frumusețea aici este că spune în Apocalipsa, nu poți fi vătămat de a doua moarte. Adică nu poți fi lezat, nu poți fi distrus. Chiar dacă trupul moare, sufletul trăiește. Cine are această viață spirituală în el, da, nu e mai frică de moartea fizică. Așa ar trebui să fie. Asta nu înseamnă să nu mergem la doctor. Nu, să nu luăm medicamentele la timp. Ci este vorba de o promisiune pe care trebuie să o crezi pe baza cunoașterii caracterului celui care îți face promisiunea. Și vedeți, asta e foarte important, promisiunea pe care ne-o face Dumnezeu în Hristos. Nu este că sufletul va fi nemuritor. E prea puțin. Asta e un adevăr general valabil. Sufletul nu dispare. Promisiunea e alta. Promisiunea nu este că noi vom fi nemuritori. Promisiunea este că vom învia. Da? Nu ți se promite vei trăi veșnic. Ți se promite că vei învia, adică statutul tău va fi altul. De aceea nu credem doar în nemurire, ci credem în înviere. Nu doar în faptul că sufletul nu moare, ci în faptul că întregul om va învia în glorie. Și aici se refer la cei credincioși. Deci, important este nu doar să nu mori, ci să învii. Aici e miezul Evangheliei. Vedeți, promisiunea, nu dați și nu predicați promisiuni pe jumătate. Pentru că o Evanghelie pe jumătate nu este completă și nu acoperă ce ar trebui să acopere. E foarte important să știi că învierea aceasta lui Hristos din morți îți garantează învierea ta viitoare, trupească. Trupească în sensul nu că trupul acesta va moșteni împărăția, cum spune, pentru că trupul acesta rămâne aici, este materie și rămâne aici. Dar de aceea expresiile lui Pavel că moartea va fi înghițită de viață, că ce este muritor va fi îmbrăcat de ce este nemuritor, ne duce nu la anihilare, ci ne duce la îmbrăcare peste, ne duce la un alt stadiu, la alt nivel al existenței noastre. De aceea Pavel în Corinteni 15 clarifică aceasta. Cum spun unii că nu este înviere? Pentru că, uite, toată natura funcționează pe baza asta. Ceva trebuie să moară ca apoi să învie. Nu? Trebuie să moară planta asta ca să trăiască niște animale. Nu? Și apoi trebuie să trăiască animalele ca să trăim și noi. Și uite așa, ceva trebuie să moară ca să existe viață în univers. Deci moartea e integrată în acest univers. Dar de ce să nu s-ar aplica același principiu și pentru noi? Pentru că dacă noi murim, nu cumva noi, în ghilimele, alimentăm o altă existență? Ba da, spune Pavel. Finalul nu este aici. Dar noi murim în trup. Aceasta nu înseamnă că ne-am încetat existența. De aceea credem într-o înviere trupească ca o continuitate a existenței noastre de aici. Adică ceva vom duce din noi în cealaltă existență. Când spui că ai înviat spiritual, înseamnă că vei duce valorile care se pretează pentru această nouă existență. Înseamnă că vei duce caracterul. Deci toată investiția ta în valorile de aici adevărate, în viața adevărată, în viața morală și spirituală, nu se pierde. Ele sunt sursă de viață pentru un alt nivel al existenței. Deci dacă îți imaginezi că tu ești singur așa în lumea asta și că altceva nu există și te lamentezi așa din când în când sau poate chiar te lauzi, e o greșeală. Finalul nu este aici. Învierea însă, și aici e foarte frumos ce spune Apostolul și Domnul nostru, De ce nu vei muri niciodată? Dacă ai parte de învierea spirituală în tine, atunci asta pregătește învierea trupească. Zic, nu pentru că trupul nostru se duce undeva, nu e vorba de materie, e vorba poate de istorie, poate de amprenta caracterului tău în lume, de istoria pe care ai acumulat-o, pentru că Dumnezeu nu ne lasă pe pământul acesta să nu mai culeagă nimic după noi. Nu? Tot ce facem frumos, bine și adevărat, îmbogățește lumea aceasta și îmbogățește lumea spirituală. Există experiențe, există trăiri pe care îngerii nu le au. Adică ființele angelice, ființele din cealaltă lume, nu pot să le trăiască decât noi. De aceea suntem mai binecuvântați decât ei, pentru că noi participăm la un plan dumnezeesc, la o istorie în care ei nu pot participa decât parțial. Noi însă le avem din plin. Noi ne bucurăm de toate acestea, de harul mântuirii, de iertare, da? De bunătate, de caracter, credincioșie, de blândețe, de milostenie. Așa mai departe. Numai în aceste condiții, în acest mediu, etos, duhovnicesc, poți să le înțelegi. De aceea avem vorbiri duhovnicești diferite decât vorbirile lumești. De aceea avem gândire duhovnicească diferită decât ceilalți. Vedeți? Într-un anume sens, dacă vrei să vorbești despre nemurire, ea ne-a invadat lumea. E aici cu noi. Pentru că oricine care are viața aceasta duhovnicească în el, îl are pe Hristos, da, de plin în el, are parte de învierea spirituală. Și asta înseamnă că, de fapt, învierea viitoare a început deja în noi, cei care îl avem pe Hristos. Și toți cei care trăim acest lucru putem argumenta. Nimeni nu ne poate contesta experiența personală pe care o avem. Chiar dacă nu o poți exprima potrivit, ea e acolo. De aceea ne plac anumite cântări, așa, știți de ce? Și poezii. Îmi pare rău că nu recităm mai des poezii, pentru că poeziile, ca și cântările, adună anumite trăiri ale noastre în cuvinte puține sau în exprimări, în cântare. Ne plac. Uneori ne plac mai mult ca predici. Acum, și predicile îți pot clarifica multe lucruri, te pot urni din loc, pot să-ți, te ajute să scapi de frica de moarte. Pentru că, nu, e așa, dacă aceste adevăruri sunt valabile și sunt, pentru că sunt promise de Hristos, înseamnă că cei mai buni nu e aici. N-ai de ce să te legi de pământul acesta, de programele de aici, astea sunt trecătoare, le faci. În fiecare dimineață însă trebuie să te trezești cu un nou impuls, o nouă motivație de a trăi frumos pentru Dumnezeu, pentru semeni, pentru tine. Ca un dar de la Dumnezeu. Însă înseamnă că Dumnezeu are încredere în tine, că îți mai dă viață și poți să faci ceva semnificativ aici, pe pământul acesta. Nu trebuie să te uiți la mari performanțe, deși le dorim, dar fii mulțumitor, încă mai poți face ceva pentru ce va veni. Însă ce va veni e mult mai frumos decât ce este acum. Dificultatea, vedeți, este doar în a exprima aceste lucruri și nici de cum în a le trăi. Chiar dacă nu le putem exprima, ele știm că sunt trăirile noastre. Ce consecințe are această perspectivă creștină asupra morții și asupra vieții? Mă gândesc, în primul rând, am două, trei gânduri practice. Vedeți cum funcționează. Deci, fără a înțelege astfel lucrarea lui Dumnezeu, sigur că nu vei trăi altfel, nu vei fi altfel, vei fi tot superficial, letargic, bombălău, tot timpul te vei fi nemulțumit de viață. diverse categorii, așa, când te uiți la cineva și după mersul lui, îți dai seama cam cum trăiește, ce crede. După ceafa lui, nu, că se, nu spunea cineva. Îl cunosc după ceafă. Poate că nu-i chiar așa. Nu știu. Dar după mers se putea. Cândva, eu aveam un bunic pe care nu l-am cunoscut. Mama îmi spunea de el, de tatăl ei, că atunci când trecea prin sat și primarul își ridica clopul și zicea, uite, ăsta se vede că e pocăit și după cum umblă. Auzi? Am încercat și eu să-mi ajustez puțin umblarea, dar nu conving. Nu conving. Poate că și în acestea îți dai seama, dar sunt alte semne. Și atât ce consecințe poate avea credința ta. Prima consecință o citesc în Roman 6, versetul 11, când Pavel vorbește despre, foarte frumos, vreau să vă citesc, dacă am murit împreună cu Hristos, crede că vom și trăi împreună cu El. Suntem de acord, da. Pentru că știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Super. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa, acum vine la noi, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci prima consecință este aceasta, să mă socotesc mort față de păcat. Ce înseamnă, spune Pavel mai încolo, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin? Foarte frumos! Deci, vedeți, Biblia nu este doar așa o teorie care da, să-ți dea de lucru a exegeților, marilor teologi. E cât se poate de practică, pentru că dacă înțelegi ce s-a întâmplat cu Hristos, cu moartea Lui, cu învierea Lui, cu Duhul de viață care intră în tine, prima consecință este că te vei socoti mort față de păcat. Este ca și cum nu-L mai bagi în seamă și așa trebuie. Să te izolezi, să te separi. Este un verset foarte frumos în Coloseni, capitolul 3. O să-l aprofundați mai mult, sper, la studiu. Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, este o realitate. Pavel nu vorbește aici despre posibilități, este o realitate. Atunci umblați după lucrurile de sus, unde Hristos cade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Versetul 5. De aceea, pentru că aceasta este o realitate, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Versetul 8. Lăsați-vă de toate acestea, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții. Și textul continuă. E extraordinar. Adică prima consecință este să te socotești morți față de păcat. Adică să omori sursele de păcat din viața ta. Puritanii englezi îi spuneau acesteia în limba engleză mortification. Să zicem, traducem corect, mortificare. De la moarte vine. Este un proces de a omorâ pornirile firii. Avem nevoie de o viață mai ascetică, mai evlavioasă, mai disciplinată. Lasă-te, spune Pavel, lasă-te de toate acestea. Îmbracă-te cu omul nou în Hristos. Pentru că cine este în Hristos este o nouă făptură. Și al doilea gând practic pe care l-am și îl spune Pavel în Coloseni este să umbli după lucrurile de sus. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci prioritatea ta trebuie să fie lucrurile duhovnicești. să-ți hrănești sufletul mai mult cu cele duhovnicești. Să se vadă pe vorbirea ta că este duhovnicească. Pe gândirea ta că este duhovnicească. Vedeți cum Hristos a făcut mai mult decât să fie un exemplu de altruism, model de trăire, știu eu, jertfindu-se pe sine pentru niște prieteni. Așa cum încearcă unii să-l prezinte. Apostolul Pavel ne ridică sus și toți apostolii după el, și Ioan, și Petru chiar, și ne spune, vreți să vedeți de sus toată această lucrare? Că el s-a întrupat, el a trăit, a murit, a fost îngropat, a înviat, a fost înălțat în slavă. Toate aceste momente istorice au consecințe meta-istorice. Toate acestea îți afectează ție viața și mie viața. Și nu-i poveste. De exemplu, dacă ți-e frică de moarte, vreau să-ți aduc o veste bună. Iisus Hristos a biruit moartea. A învins pe cel ce are puterea morții și nu numai atât, el a murit moartea ta. El a anihilat-o în acest sens. Nu dispare complet, ea încă funcționează la nivelul fizic și chiar spiritual. Dar va exista, sigur, un capăt al istoriei în care și moartea va fi complet distrusă. Dar deocamdată mai are această putere în noi, printre noi. Însă cel care e în noi e mai tare decât cel care este în lume. Duhul lui Hristos care e viu și putere de viață poate să intre în tine, să-ți dea o altă perspectivă, să-ți schimbe începând cu micile tale patim, pofte, toată viața ta. Adică să-ți aducă o altă viață, să trăiești un alt tip de viață. Vrei lucrul acesta? Asta e învierea, noi asta sărbătorim. Sigur că sărbătorim pe acest Hristos care a biruit, dar dincolo de triumfalism a fost o dramă. A fost o cruce. A fost moartea Lui în locul nostru, pentru noi. Asta trebuie să o crezi, să o trăiești în tine. Și atunci se naște viața. În acest sens, dacă crezi aceste lucruri, nu vei mai muri niciodată. Pentru că asta te ține, duhovnicește vorbind, în viață, în eternitate. Asta e viața veșnică. Este un principiu de viață nou, inoculat, pătruns în tine, care trece dincolo de timp, spațiu, dincolo de așa proiecte mărunte, de populism. Îți arată o altă perspectivă a vieții. Cum poți să pășești deja în viața care va veni, încă de aici. Cine are parte de această înviere duhovnicească va avea parte și de învierea trupească. Pentru că între cele două există continuitate, este o istorie care nu se șterge. Tot ce investești tu în fiecare zi și te lupți duhovnicește și în caracterul tău și lupți și cu patima asta și cu pofta aceasta și te socotești mort față de cutare păcat, toate acestea au câștig. Ele pregătesc viața care va veni. De aici poți deja să guști viața veacului ce va să vină. Ori asta nu înțeleg mulți creștini. Au rămas doar la nivelul narațiunilor, al istoriilor, al datinilor. M-am uitat din greșeală la niște emisiuni zilele acestea, cum înțeleg românii sărbătoare. 7% dintre ei, oricum, cred că la Paște Iisus s-a născut. Și se dau creștini. Niște anomalii, deci n-au nimic de-a face cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Tu unde ești? Adică tu unde te situezi? Te domină moartea? Ideea de moarte? Ești obsedat? Ești un tip care... sau o tipă, cineva care mereu se gândește la cum să-și prelungească viața? Asta e scopul vieții tale? Este o normalitate asta. Deci nu, sper că nu la asta se reduce totul. Noi suntem mai mult decât biruitori în acela care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Hristos în noi, nădejdea slavei. Adică este o speranță pentru ceva mai mult decât atât. Trebuie să ai această speranță în tine. Asta te va duce înainte. Vreau să mă rog pentru voi. Așa cum stăm, ne rugăm, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul vieții, pentru Duhul vieții care animă acest cuvânt și îl face viu, puternic în noi. Îți mulțumim și pentru această veste bună de astăzi. Te rog, Doamne, să ne vindești de frica de moarte. Amin. Și de frica de oameni, de frica de viitor, să alungi fricile din noi, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Noi însă știm că nu așteptăm pedeapsa, ci așteptăm răsplata, să fim o veșnicie cu tine. Și noi credem într-o revedere, Doamne, că ne vom revedea cu toți cei dragi ai noștri. Îți mulțumim pentru această speranță care ai pus-o în noi. Îți mulțumim că nu ne anulezi, nu dizolvi în lumea asta, în existența asta, ci există continuitate, există sens. Tot ceea ce facem aici ne afectează ce va veni. Îți mulțumim pentru această speranță care ne-a dus învierea lui Hristos din morți. Și am vrea să păstrăm acest duh al vieții în noi și pe Hristos în centrul vieții noastre. Să ne gândim mai mult la lucrurile de sus decât la cele de pe pământ. Să omorâm mădularele care sunt pe pământ, care ne tragă de atâtea ori în jos. Te rog, Doamne, să fii de partea noastră, să putem birui și să avem speranța că într-o zi vom fi împreună în ce este mai bun și mai frumos și mai adevărat decât este aici. Primește-ne, binecuvintează-ne, în numele Lui Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.